Азатлык радиосы сөйли бүген 18 февраль атна кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылы җирлегендә югары байлар авылы белән ике арада генетик дуңгычлык үзәге төзүгә Казан имамнары каршы чыга башлады. Сәйд Җафар хәзрәт Латфуллин һәм Пенза мөфтие фикерләрен ишетербез. Башкортстан үзенә караган башнефть хисәләрен сатмаячак. Бу хакта республика башлыгы әйтте. Югала барган телләр арасында башкорт һәм кырым татар телләре бар. Азатлык архивыннан язма шул хакта булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Акшан карада шартлау оештыручыларны кискен гаепләп чыкты. Кичә кич Төркия башкаласында булган бомба һөҗүмендә 3 дистәгә якын кеше һәлак булды. Кушма Штатларның иминлек шурасы вәкиле Нет Прайс террор гамәленнән соң белдерү ясады һәм Вашингтонның Анкарага теләктәш булуын әйтеп, Төркияне НАТОның көчле хезмәттәше һәм беректәше дип бәяләде. Төркия хакимиятләре 28 кешенең үлеменә китергән һәм 60-ка якын кешене яралаган һөҗүмне тикшерүне дәвам итә. Хәрбиләр утырган автобус янындагы мина куелган машина шартлатылды. Шартлау булган урын парламент һәм хәрби җитәкчелек бинасы тирәсендә. Төркия президенты Рәҗәп Тәйип Эрдоган үз иленең Төркия ишендә дә һәм шулай ук читтә дә мондый һөҗүмнәргә каршы торачагын белдерде. АКШ президенты Барак Обаманың якындагы атналарда Кубага баруы АКШ хакимияте вәкилләре хәбәр итүенчә тарихи сәфәр булачак. АКШ һәм Куба арасында каршылыкка 70 елга якын вакыт ичендә Кушма Штатларның президентлары арасыннан берәү дә бу илгә сәфәр кылмаган иде. Март уртасындагы сәфәр АКШ һәм ярты гасыр буе коммунистлар режимын саклаган Куба арасында борылыш чыры булачак дип яза Associated Press. Обама һәм Куба Дәүләт Шурасы рәисе Рауль Кастро елдан артык вакыт элек мөнәсәбәтләрне яхшырту эшенә кереште. Шуннан соң Вашингтонда һәм Хаванада илчелекләр ачылды. Ике арада коммерцияле очышлар башланды. АКШ дәүләт секретаре Джон Керри дә Кубада булып кайтты. Сүриянең сугышлардан зыян күргән өлешендә яшәүче мохтаҗларга БМО гуманитар ярдәме килде. БМО вәкилләре белдерүенчә, азык-төлек һәм медицина җиһазлары төялгән машиналар 17 февраль көнне гысянчылар контролендә булган Димәшик янындагы Мадая, Муад Хәмия һәм Забадани шәһәрләренә хөкүмәт гаскәрләре контролендәге ФОА һәм Кефрая авылларына килгән. Узган айда да Сүриянең азык-төлек җитешмәгән кайбер район ларына гуманитар ярдәм китерелгән иде. БМО мәгълүматларына күрә, 1 миллионга якын сүриялы басып алынган я булмаса чылганыштагы җирләрдә яшәй. 17 февраль ярдәме халыгара Сүриягә ярдәм төркеме хуплаган чаралар кысасында китерелде. Женевада шушы көннәрдә имзаланган килешү нигезендә кораллы бәрелешләр 19 февраль көнне туктарга тиеш. Әмма яклар әлегә сугышуны дәвам итә. Русия Ислам институтын оештыручылар шурасы, Татарстан мөселманнары диния идарәсе һәм Русия мөфтиләр шурасы Рафик Мөхәммәтшиннең ректор булып эшен дәвам итүен раслады. 19 мартта Русия Ислам институты укырга керергә теләүчеләр өчен ачык ишекләр көн үткәрә. Чарага мәктәпне тәмамлаучылар һәм институтта укырга теләүчеләр чакырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов Башнефть ширкәтенең республика кулындагы хисәләрен сатылмаячак дип белдерде. Ул моның сәбәпләрен аңлатты. Башкортстан парламентында декабр азагында беренче укылышта кабул ителгән 14 яшьтән иләнү турындагы канун өлгесен кичектереп торырга булдылар. Башта Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Шурәле иле дигән күргәзмә турында сөйли. Ул Тукайның 130 еллыгына дип эшләнгән.
Башкортстанда билдәле татар шагыйры Габдулла Тукайдан тауган көнен күләмле күргәзмә менән билдәләйләр. Шүрәле әкияте авторының 130 еллыгына арнап Шүрәле иле дип аталган проект циклында күргәзмә асылды. Әле ул Туймазыла эшләй быга тиклем Бәләбәйдә үткән. Туймазынан һуң башка районнар буйлап сентябрьгә тиклем Башкортстан төбәкләрендә йөрер дип көтелә. Шүрәле илле күргәзмәһендә төрле автордарның шүрәлеләре урын алган. 130 профессионал рәссам һәм 300 самаһы укусы үз эшләрен тәкъдим иткән. Араларында картиналарда агастан яналган шүрәлеләр дә бар, башка төрле эшләр дә күрһәтелгән. Туймазы районы хакимиятендә мәдәният бүлеге менә итәкчелек иткән Илдар Сәлихов һөйләй.
Илдар Мәкәримович, менә бу Шүрәле илле дигән проектты уны кем уйлап сыгарды һәм менә үзендә үткән күргәзмәләр нәмәләр күрергә мөмкин?
2016 ел бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 130 ел форматында шушы Туймазы Туган Якны Ерен тарихы музеенда 3 февральдә Шүрәле илле дигән зур күргәзмә ачылды. Шушы күргәзмәнең кураторы булып Башкортстанның атказанган художнигы Василий Ханнанов тора. Нәрсә әйтәсез килә бу күргәзмә турында? Монда төрле образларга төшерелгән Шүрәле рәсемнәре, сурәтләре һәм башка бик күп әйберләр. Шушы тема, Шүрәле темасы ул тарихта, мифологиядә бик актуаль тема. Аны һәрбер шагыйрь, һәрбер язучы, һәрбер рәссам үзенчә күрә һәм шуны әйтәсез килә, монда шушы менә 100-дән артык сурәттә Шүрәлеләр бер-берсенә охшамаган төрле Шүрәлеләр бар. Яшь Шүрәлеләр, карт Шүрәлеләр, бер мөгезле Шүрәлеләр, ике мөгезле Шүрәлеләр үзенә күрә бер зур әкияти сыйфат. Менә шул Шүрәләгә карап, һәркем үзенең Шүрәле, һәрбер кешенең үзенең Шүрәлесе бар, үзенең Шүрәлесен искә төшерә. Ул төрле элекке әкиятләрдә, мультфильмда килгән образлар. Шушы Шүрәле иле дигән проектка әйтәсе килә бит инде Татарстан, Башкортстан рәсемнәргә түгел, бик күп өлкәләрдә, Москва, Санкт-Петербургтан да бик күп эшләр җибәрелгән. Шушы һәркемнең үзенең Шүрәлесе. Кайсыбер Шүрәлеләр, Шүрәле философ образларында, Шүрәле шагыйрь образларында, ниндидер уяну кыяфәтендәге Шүрәлеләр бар. Һәм менә шушы һәрбер рәссам үзенең Шүрәлесен күрсәтеп, шушы күргәзмәдә катнаша. Әйтәсе килә, шушы выставка ул Туймазы Туган Якны Ерен тарихы музеенда 13 мартка хәтле булачак. Һәм шушы вакыт эчендә, әгәр дә яңадан яңа сурәтләр туса, шушы күргәзмәне тулыландырырга була. Бәлки Туймазы язучылары да, балалар, яшьтәгеләр күреп, шушы үзләренең эшләрен шушы күргәзмәгә тагын тулыландырып, шушы күргәзмәгә куярга була. Без бу күргәзмәне Уттай күршеләребез Бәләбәй районына алып кайттык. Һәм әйтәсе килә инде, шушы күргәзмә ел азагына хәтле күп кенә районнан йөреп чыгып, бик күп Башкортстанда яшәүчеләр күрде дип ышанабыз. Бик кызыклы сурәтләр, яшел шүрәлеләр бар, зәңгәр шүрәлеләр бар, агачтан эшләнгән шүрәлеләр дә бар шушы күргәзмә форматында. Бик матур шушы без Туган Якны Ерен тарихы музеенда Туймазы ике бүлмәгә бик матур итеп тулыландырып шушы күргәзмәне әзерләдек. Әйтәсе килә, күргәзмә бүгенге көндә Туймазылар бик яратып кабул ителде. Берничә көн ичендә бик күп шәһәр халкы, район халкы бу күргәзмәне карап китте.
Илдар әфәнде, һез әйткәнегез, Бәләбәйдән һезгә килде дип күргәзмә Туймазыга, ә Туймазыдан артабан кайда китәсәк?
Туймазыдан графигын күрмәдем, но менә 13 мартта бездән алып китәләр, аны яңадан 2-нче кайсыдыр районга.
Башкортстан исендә йөри.
Башкортстанда янта ялгышмасам, сентябрьдә хәтта Башкортстанда йөри.
Гомумән Татарстанга китәсәкме?
Әйе.
Шүрәле иле күргәзмәһе барган Туймазы районы хакимиятенең мәдәният бүлеге итәксеһе Илдар Сәлихов та тыңланыгыз. Шүрәле иле проекты Татарстан һәм Башкортстанның шулай ук Мәскәүдәге Мәрҗәни фондының уртак идеясы. 2012 елда ошондай күргәзмә Өфөлә үтте, 2014 елда Белоретта күрһәтелде. Башкортстан башнефттәге үзелешен һатмаясак, бул тема бөтенләй күтәрелмәй дип белдерде Башкортстанның башлыгы Рөстәм Хәмитов. Башнефт акцияларының 50.8% дәүләт мөлкәте менән идарә итү федераль агентлык карамагында. 25% һәм бер акция Башкортстан мөлкәте исәпләнә. Башкалары ширкәтнең филиаллары һәм юридик шәхесләр улында. Республика башлыгы Рөстәм Хәмитов Башкортстан карамагындагы акциялар һатылмаясак, бул һорауны тикшерергә кирәк. Бердән кулыга яңа килеп эләкте, тәүге дивидендтар алып куанган гына мәлдәр, икенсеннән ширкәттең бәяһе төште, хәзер зур сумма вәгъдәләмәйләр.
Последние две недели я достаточно много занимался вопросом, связанным с Башнефтью и возможной продажей пакета, федерального пакета, значит, в руки частных инвесторов. Что касается нашего пакета, 25% плюс одна акция, позиция наша следующая. Не продавать. Потому что есть несколько причин для этого. Первое, все-таки это собственность республики, и только-только, что называется, закончились торжества по поводу передачи пакета в собственность республики. Конечно, мы не имеем права наших сограждан огорчать какими-то новостями в части продажи этого пакета. Этого не будет. А второе, просто-напросто, даже сейчас и продавать-то невыгодно. Дело в том, что цена на «Башнефть» невысока на сегодняшний день, на акции «Башнефти». Если там 3 года назад компания стоила около 10 миллиардов долларов, то сегодня рыночная цена, капитализация не превышает 4,5 миллиардов долларов. Поэтому в этой ситуации дешево продавать хороший актив, безусловно, и даже для государства невыгодно. Поэтому позиция простая у нас – не продавать, не вступать в переговоры в этой части. Значит, если речь идет о федеральном пакете или части федерального пакета, ну, надо обращаться, понятно, в федеральное правительство и Росимущество, а мы никаких переговоров не проводим по продаже нашего пакета.
Әмәна Башкортстан депутаттары тәкъдим иткән иртәнеге кайну турында канун проекты кире кагылды. Парламентарийлар аны әлегә кисектереп торды. Дәүләт ялышы корылтайның чираттагы утырышында ул икенче укыта карарларга тиеш ине, хәзер карамаска карар иттеләр. Билдәле булуынса, парламентарийлар никахка ину канунын үзгәртү проектын тәүге укыта кабул иткәне, уга ярашлы 14 яшкә тәкълимге кешеләр юстиция буенча дәүләт комитеты рөхсәте белән өйләнергә мөмкинлек аларга тиеш ине. Парламент рәисе Константин Толкачев әйтүенсә, канунияты үзгәртү ашыгуды талап итмәй, депутаттары бу һорауны яңадан тикшерергә карар иткән. 14 яшьтән никах кайну турында канун проекты тәүге укып үткәндән һуң, Өфүлә берничә урында каршылык акциялары үтте. Халык арасында бу канунны хуплаучыларның угата күп булуы аркасында ул ямага тыңлауларына чыгарылды һәм хәзер аны бөтенләй караудан алып ташланалар. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы. Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылы җирлегендә Югары Байлар авылы белән ике арада генетик дуңгычлык үзәге төзүгә казан имамнарда каршы чыга башлады. Моңа кадәр әлеге җирлектә яшәүче халык хакимияткә каршы дәрәү күтәрелгән иде. Авыл халкы белән Тукай районы башлыгы Васил Хаҗиев та очрашып, уртак тел табарга тырышып карады. Проблема Калмаш авылы җирлегендә яшәүчеләрнең урам җыеннары оештыруга кадәр барып җитте. Ахыр чиктә халык сакчылары канунсыз митинг оештыруда авыл имамы Әхмәт Бизан Бархановны гаепләде. Тукай районы мәхкәмәсе мулланы аклап чыкты. Дуңгышчылык комплексын тирәсендәге мәсьәлә хәзер яңа барылыш алды. Казан шәһәренең Кабанарты мәчете имам хатыбы Сәйд Җәфәр хәзрәт Лотфуллин дә авыл халкын яклап, Тукай районының татар авыллары тирәсендә генетик дуңгышчылык үзәге төзелүгә каршы чыкты.
Без имамлар Каван арты мәчетенен без дуңгызчылык комплексы төзүгә каршы чыгабыз. Ни өчен? Чөнки ул Коръәндә, хадистә харам. Безгә мусульманларга дуңгызны туту ул безне мәсхәрә итү. 3 авыл каршы чыкты. Татарлар каршы чыкты. Без аларның белән каршы чыгабыз. Ни өчен? Чөнки без татар халык, без бер халык. Син татар Казанда торсаң, авылда торсаң, әгәр синең проблемалар булса, сине мәсхәрә итәләр. Синең динне мәсхәрә итәләр. Синең милләтне мәсхәрә итәләр. Син каршы чыгарга тиеш. Без татар халык, бер халык. Син татар булсаң, син дә каршы чыга. Син дә үзеңнең фикерен әйтә. Безнең бабайлар 400 ел сугыштылар. 400 ел иманны тоттылар йөрәктә. Ла иляха илляллах Мухаммад расул әйттеләр. Хәзер безнең балаларны жул дуңгыз итне белән ашаталар. Халык ничә тапкыр чыкты. Анда мулланы тюрьмәгә утырттылар. Намаз укырга бирмәделәр. Халыкны үзенең глава администрации ишетелми. Алай бит ярамы. Анда әбиләр бабайлар чыктылар. Үзенең фикерен әйттеләр. Бу безнең, без бит Россия дәүләтеннән торабыз. Безнең президент Путин нәрсә әйтте? Учитывать национальную религиозную данного населения. Каямында учитывают. Халык каршы чыкты, ничә тапкыр чыкты. Ни өчен аларны ишетмиләр? Ни өчен аларны аңламыйлар? Алай бит ярамы? Шул Дунгыз компасына анда башлыйлар, аннары Лаеш районынан Арыс районы, башка районнарны түзеп башлыйлар. Аны бит альтернативасы бар, альхамдулилла. Аннары шул комплексны төзергә анда бит банкта акча алалар. Бу экологический катастрофа беренчедән, бәрәкәтсез икенчедән. Безнең Кабан арты мәчетенә 400 кеше кул куйды.
Диде Кабан арты мәчете имам-хатибы Сәйд Җафар хәзрәт Лутфуллин аның фикерен Пензел кәсе мөфтие Габдрауф хәзрәт Забиров та хуплый.
Нәтиҗә уңышлы булачак. Чөнки бу хорлыкка без риза түгел. Безнең Татарстан Җөмһүриятебездә бу эшкә без каршы. Сәбәбе Ислам фикхының нүктәе назарыннан карасак, бу харам эш. Харам ризык аиләгә кирәк икән, бәрәкәт китә. Бу мөбарәк ирләрдә харам булмасын. Татарстан ул Дунгыстан түгел. Бер качан да Дунгыстан булмаячак. Бунарга без каршы киләчәкбез. Безнең татар мәдәниятенә, милли горурлыгыбызга бу каршы. Татар халкын хөрмәтләмәү була. Һәм көрәшебезне дәвам итәчәкбез. Пенза өлкәсендә безнең тәҗрибәбез бар. Пенза өлкәсендә яшәгән татар халкы, мусульман халкы рөхсәт бирмәде комплексны төзергә. Ул комплекста 500 000 дуңгыз теләделәр асрарга. Гаризалар язылды, яни имзалар тупланды. Һәм күп адымлар бу юнәлештә булды. Нәтиҗә бар. Комплекс төзелмәде. Яни губернатор бу эшкә риза булмады. Үзенең ризасызлыгын белдерсә дә, ләкин безнең милли мәнфәгатебез губернаторның теләгеннән өстен чыкты.
Әгәр дә файда булмаса, телевидениегә барабыз. Телевидениедә сөйлибез. Путинга хат язабыз. Әлхамдулилла татарлар башка регионда торалар. Бүтүнсе татарларны бастырабыз, иншаллах.
Кабан арты мәчете имамы Сәйд Җафар хәзрәт Лутфуллин һәм Пенза мөфтие Габдрауф хәзрәт Забиров сөйләгән видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер халыкара ана теле көне алдыннан Азатлык архивыннан югалу алдында торган кайбер телләр турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Буряк, карел, каряк телләре кулланыштан чыккан башкорт, авар һәм ингуш телләренә шул ук хәл яны ди ЮНЕСКО белгечләре. Юкка чыккан телләргә БМО сәхифәсендә кара тамга куелган. Алар арасында Красноярск өлкәсендә яшәгән төрки хакасларының камаз теле дә бар. ЮНЕСКОның харитасын Азатлыкның интернет сәхифәсенә кереп карый аласыз. Телләрнең гомерен озайту юллары билгеле. Бу телдә дәреслекләр чыкмаса, чыккан хәлдә дә дәреслекләр белән кызыксыну булмаса, дәүләт эшләрендә телне куллану кирәклеге битсә, тел югалу юлына баскан дигән сүз. Кухня теле буларак аралашуда һәм җир биюдә генә кирәк дип саналган телнең киләчәге юк ди ЮНЕСКО. Россия дәүләтен ныгыту өчен президент Владимир Путин урыс телен тагын да ныграк итеп өйрәтүне кирәк дип саный. Милли сәясәт белгечләренең Русиядә милли төрлелекне бетерүнең бик хәвефле булганын, киресенчә милләтләрне бүлгәләүнең илнең киләчәгенә кабер казый торган гамәл булачагы турындагы сүзләренә колак салмыйча, Путин ил бердәмлегенең нигезе урыс теле дип кабатлый бирә. 2011-15 елларда урыс теле программа нигезендә әлеге максатка 2 миллиард сумнан артык бирелүен һәм бу акчага күп кенә нәрсәләр эшләнүен әйтеп, президент бу гына җитми диде һәм федераль дәрәҗәдә генә түгел, һәрбер төбәктә урыс телен ана теле итеп өйрәтергә кушты. Бу сүзләрен ул дәүләтнең милли стратегиясен тикшергән вакытта әйткән иде. Гасырлар дәвамында төрле телләр юкка чыга барган. Табигый бу хәлне белгечләр инкар итми. Алдагы берничә дистә елда халыкларның тормыш яхшырак булган урыннарга күчүе, андагы телне һәм мәдәниятне үз итеп ана телләрен оныту аркасында тагын йөзләгән тел юкка чыгачак. Ул телләрне саклап калырга һәм бернинди ярдәм булмаган килеш аны үстерергә тырышучылар өчен генә бу процесслар авыр була, башкалар исә аны сизми дә кала. Милли мәктәпне тәмамлаган укучыларга бердәм дәүләт имтиханын ана тилинде бирү мүмкинлигин бирмөө, балаларны соңгу сыныфларны рус мектептеринде окуп бүтүрүүгө итерем. Заманча маданияттын маалымат чаралары аша көбүнчө рус тилинде тәкъдим ителүү яшьләрнең башына татар яки башкорт тилинең бары тик авылда әби-бабай белән сөйләшү өчен кирәк икәнен сиңдерә бара. Дәүләт мәктәпләрендә укытылмаган тарих һәм ана теле белемен бирү эше ата-аналарга гына кала. Мартның 12-13 көннәрендә Нальчикта черкес халкының милли мәдәниятен һәм телен үстерүгә багышланган фәнни гамәли конференциядә тарихтагы вакыйгалар аркасында төрле төркемнәргә бүленеп төрле илләргә таралырга мәҗбүр булган черкесләрнең ана телен саклау һәм үстерү юллары турында сүз барды һәм карарлар кабул ителде. Россия һәм чит илләрдә яшәгән диаспоралар вәкилләре Кабарда Балкар һәм Карачай черкес республикаларында черкес теленә рәсми статус бирүне, мәгълүмат чараларында черкес теленә күбрәк урын бирүне, географик атамаларның борынгы черкес исемнәрен кайтаруны, черкес телендә белем бирүне сорады. Черкесләр күпләп яшәгән Төркия, Мисыр, Урдун, АКШ, Германия һәм Европаның башка илләрендә черкес теле һәм мәдәният үзәкләрен ачуны сорады. Барлыгы 10 карар кабул ителде. Мәскәүнең буларга каршы булачагын фаразлаганда, һәм Төньяк Кавказдагы финанс һәм иҗтимагый вазгыятның тутырыклы булмаганын исәпкә алганда, әлегә бу карарлар күбрәк хыялга ашаган. Әмма телне үстерү ягыннан караганда, черкес халкы вәкилләре 10 мәддәдән торган дөрес эш планын кабул иткән. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, юкка чыгу янаган телләр арасында Кырым татар теле дә бар. Кырымда бу хакта беләләр. Февральдә ана теле көнендә Исмагыл Гаспаралы исемендәге Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә узган очрашуда да бу хакта сүз булды. Сөргенгә кадәр 400ләп милли мәктәбе һәм иҗтимагый оешмалары булган Кырым татарларының теле бүгенге көндә Кырымда рәсми статуска ия түгел. Әмма Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә җыелучылар телне үстерүгә һәркем үз өлешен кертергә тиеш дип сөйләде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Дилеор Османда булып кайтты.
Чараны китапхананың директоры Гүлнара Яхияева ачып, Кырым татар теле ЮНЕСКО җәдвәлендә ЮНЕСКО тарафыннан юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә кертелде, диде Гүлнара Яхияева.
1999 елда ноябрь аенда халыкара тешкилләр ЮНЕСКО кешбеле аны 21 февраль көнне ана теле көне дип элән итте ве кырым татар теле дә буна бор җирге юк ул кайып булып киләткан телләрен җирлегенә кире ята
кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл без ана телебезне кайгырып бу хакта даими сөйлибез ләкин бу мәсьәләне урыныннан кузгатып булдыра алмыйбыз. Без бу эшне дәвам итәчәкбез һәм телебез хакында сөйләре һәм сөйләячәкбез, диде Риза Фазыл. Сүзене дәвам итеп Риза Фазыл кырым татар телендә нәшер ителгән матбугат чараларының тиражлары кимегәне дә телебезнең аяныч хәленә күрсәтә, диде. Менә хәзер курултай делегатларын сайлаулары башлана. Без тәкъдим иттек. Һәрбер курултайга делегат булырга теләгән кеше милли матбугатка, бер кырым татар газетасына һәм журналына абонечы булырга тиеш, диде. Һәм ул бу матбугатка язылганы хакында китанцияны китерсен делегатлыкка теркәлгәндә, диде Риза Фазыл.
Аянмак өчен, ашу огынды олмак өчен, ончын бізеде көрді инсанлар, башта бестанын дәрәбе, бір әне анасынды ғазепа, бір әне елді журналы ялған инстанциясын кетірсін. Мен мана делегат олмак істеймен, деген адам, адым мен, о, бұл тавазымызды, бұл текстімізді, ерінен кетірсек, бірін ең. Дегенмен сізді, сізден пайдаланмақ керек,
Сүзге чыккан мәгарифчи ассоциациясе рәисе Сафури Каджамиятлы безнең туган телебез беркемнең теленнән дә ким түгел. Элекке заманнарда безгә великий, могучий русский язык дигән сүзләр әйткән булсалар, ни өчен без үзебезнең телебезгә шундый сүзләр әйтә алмыйбыз икән диде Сафури Каджамиятова. Сүзене дәвам итеп Сафурә ханым бер тарихи фактны да мисал итеп китерде. Туган тел өчен Бангладешта 1952 елда студентлар урду теле белән бергә төп халыкның, бенгаль халкының бенгаль теленә дә дәүләт статусы бирелсен дип гысян күтәрделәр. Ул урында кан да түкелде, диде Сафурия ханым сөйли.
Сайлау ватандашлар, Иркеске бәйләтте 61 сене әле 1952 сенесі Бангладеште студентлер және билет ян көтерді. Олардың талабы бір еді. Не үшін орду тіліне Бангладеште екені дәулет статусы берілді де, нашу біз Украинада украин тіліне берілгенде. Не үшін Исершу ерде яшаған тамыр милет, демек бенгаль халқының тілін шетте қалды. Ве бенгаль тіліне де ресми статус берілсін, орду тіліне бере берсе, тәлебелер мейданға чықтылар. Эдет полиция келділер, олардың тармар ескілер қалын топырды. Ама халқының қатырасында, шығысы туған тілі үшін, осы туған тілі статус берілсін де, шы тіл ойырды яшасын кишан болсын де, талап етіп шыққан шы рахметлі студенттердің қатырасы әбеді қалды. Бұл қатыра минаресі яғына келіп, чекетлер қоялар, бас әкелер, дуалар қолқиылар.
Чарада қырым татар жырлары, қырым татар чыңлары яңғырады. Қырым татар шағирлері ісе, қырым татар тіліне бағышланған шиғырлер оқыдылар.
Татар тілі, ел тілінің бар өзгесіне күзелдігі туған елі, қырым ярым ағатындай түлдер қырым татар тілі. Чыңларда чың айтқанда, кіл сынайлар қызлар білі, келіншетсі үл шырайлы, күзел қырым татар тілі. Халқын кіпі жетірсін сен, күшмейсін күш ғайрет еле, көрбет атқан салғыр дайын, еткін сұрым татар тілі. Атырларыны кешіп келген, ең қарими түркі тілі, қамлар сана сейді еткен, мағрур сұрым татар тілі. Атын башына ажымай, жүгері бердім аулай, атын башына ажымай, жүгері бердім аулай.
Шуны да әйтергә кирәк. Туган тел көненә багышланган чаралар 23 февральдә АТР хусуси Кырым татар телеканалында туган телгә багышланган 10 сәгатьлек телемарафон белән төгәлләнәчәк. Мондый марафон инде 3нче ел үткәрелә. Монда галимнәр, язучылар, укытучылар, балалар, артистлар катнашып торалар. Кырымда бүген яшәгән 300 мең кырым татар халкының теле бүген бернинди рәсми статуска ия түгел. Ә сөргенлеккәчә, ягъни 1921-1944 елларда Кырым автономиясында рус теленең статусы кебек кырым татар теленең дә дәүләт статусы булган. Ярым утрауда 400-гә якын кырым татар милли мәктәбе һәм башка кырым татар оешмалары эшләгән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.